Jezusi kishte fuqitë dhënë nga Perëndia për të bërë mrekulli. Ai shëroi të verbër, ringjalli të vdekur e madje eci edhe mbi det. Ai bëri shumë mrekulli në prezencë të shumë njerëzve për të provuar se ai ishte dërguar nga Perëndia dhe kishte autoritet të dhënë prej tij. Ai fliste dhe bëj ashtu si ai thosh. Jezusi ishte tepër i veçantë dhe shumë njerëz e dinin këtë gjë.